Vysvetlí mi kvantovú fyziku, ako keby som bol malé dieťa. Tento rok bude rokom špecializovaných jazykových modelov.
Mm-hmm.
Budeme tu mať určite, alebo aj sú pre právnikov, no aj politici by si mohli nechať poradiť. Z niekoľkých stoviek lajkov lepšie ako váš partner alebo partnerka.
To, a to už znie samo o sebe nebezpečne.
A z niekoľkých tisíc lajkov lepšie ako vy sami.
Vo finančnej skupine Partner zveríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Vývoj umelej inteligencie v poslednom období zaznamenal obrovský rozmach. ChatGPT, možnosť vygenerovať nové obrázky, upravovať, videá, fotografie, deepfakey, to všetko sa teší obrovskej popularite. Ale ako bude vyzerať umelá inteligencia v budúcnosti? Čo nás čaká? Skončíme ako civilizácia v známom filme Ja, robot? Tak o tom všetkom si porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s môjim dnešným hosťom Martinom s pánom, odborníkom na umelú inteligenciu. Dobrý deň, Martin, pekne vás vítam.
Dobrý deň, teším sa, že tu môžem byť a porozprávať o umelej inteligencii.
Ja som rada, že tu môžem privítať takého odborníka doslova na umelú inteligenciu. O vás je známe, aj vás asi aj poznajú zo sociálnych sietí a koniec koncov vy ste aj autorom niekoľkých publikácií o umelej inteligencii. Vyštudovali ste Karlovú univerzitu v odbore programovanie, čiže naozaj na slovo vzatý odborník. Vašou úlohou alebo vašou náplňou práce je skúmanie umelej inteligencie. Tak aby sme si to tak vedeli predstaviť, čo to znamená skúmať umelú inteligenciu? Ako sa skúma?
Keby som to mal povedať jednou vetou, tak hľadať jej využitia tak, aby zlepšovali život ľuďom, život firmám, život krajinám, život spoločnosti. A keď zájdeme, tak vlastne, kde všade sa ten človek stretáva s umelou inteligenciou, tak odpoveď je všade. Už asi 10 rokov, ako tu máme sociálne siete, ako tu máme streamovacie služby a tak ďalej, tak všetok tento obsah, ktorý konzumujeme, nám práve odporúča umelá inteligencia. Toto si človek nevšimol. Jednoducho pozeral streamovaciu službu, počúval hudbu a nevšimol si, že ten obsah je mu ponúkaný práve tými odporúčacími algoritmami. Čo si ale úplne každý všimol, bol príchod ChatGPT v decembri roku 2022.
Áno.
To je už taký, by som povedal, ďalší level v tej umelej inteligencii, tak volá sa to generatívna umelá inteligencia, kedy umelá inteligencia nám generuje text, obrázky a za chvíľku aj video.
Mm-hmm, čiže je to zaujímavá z vašich skúseností a z toho, čo robíte, možno, že kde tá umelá inteligencia, možno v ktorých oblastiach je tak pozitívne využívaná? Spomínali ste ChatGPT, ten je vlastne v určitých oblastiach tiež využívaný a potom ešte kde všade sa používa?
Robím prednášky a školenia pre firmy o umelej inteligencii a v týchto firmách naprieč všetkými pozíciami vo firme, naprieč všetkými oddeleniami a naprieč sektormi, ktorých sa firma pohybuje. Môže to byť kľudne aj poľnohospodársky sektor, môže to byť kľudne finančný sektor, hoci kde sa dá využiť. V podstate tie jazykové modely, ktoré sú také populárne, ako je ChatGPT, ale zároveň rád by som divákom odporučil, teraz je Gemini, predtým sa volal, že Bard od Google, to je najväčší taký konkurent pre ChatGPT, tak ja už napríklad používam ten viac.
A napríklad konkrétne mi povedzte na čo.
Veľmi dobrá otázka. No, predstavte si, že ako teraz bol taký, možno že taký humorné využitie, ale veľmi pádne, prišiel Valentín a bolo treba nejak, alebo bolo vhodné niečo pre svoju polovičku spraviť, tak si človek pomohol tým jazykovým modelom, tým chatbotom. Takže jedno také využitie. Také, že
no ale ešte sa vrátim k tomu, to ma tak zaujalo. Valentínsky
darček. Chcete vidieť, ako mi poradil?
Ako poradil, áno. A aké
romantická
dáta ste tam,
večera.
Aby sme
jasne,
si to tak
rozumiem.
Vedeli predstaviť, že vlastne vy ste tam museli vložiť nejaké vstupné dáta
ano?
A ono vám to potom nejako vrátilo, teda tú odpoveď. Tak skúsme sa tak demonstrovať, že ako to funguje tá umelá inteligencia v tomto napríklad.
Poďme úplne do konkrétnosti. Tak každý pozná ten ChatGPT, tak budem používať príklad ChatGPT, čiže otvoríte si ChatGPT a napíšte tam. Čo najviac z toho, popíšte tú tému.
Mm-hmm.
Blíži sa Valentín,
áno.
Vtedy to tak bolo, blíži sa Valentín. Chcel by som pre svoju polovičku niečo pekné zorganizovať, čo to má byť.
Aha.
No, stačí aj takto začať a on sa vás následne začal, on sa ma následne začal pýtať, on alebo ona, to už ťažko povedať, ten chatbot sa začal pýtať na nejaké doplňujúce otázky, aké máte, povedzme, skúsenosti s tým, čo ste spravili v minulosti a tak ďalej, čo potešilo, čo nie.
Aha.
Jednoducho, po takej určitej konverzácii dospel, vlastne v mojom prípade to bola teda romantická večera a tak ďalej. Toto je samozrejme také súkromné využitie, ale napríklad v práci, hej, že máme, ja používam skôr také, možno, že tie humornejšie príklady, ale dá sa to úplne na čokoľvek. Bol teraz futbalový zápas medzi Trnavou a Dunajskou Stredou. Ja som fanúšik Trnavy a kolega je fanúšik Dunajskej Stredy. Trnava nacápala Dunajskú Stredu. Ja som sa vysmíval kolegovi, teraz sa na mňa hnevá a nevieme normálne spolupracovať na našom projekte.
No.
Čo mám robiť? A on nám teraz krásne vysvetlí ten celý postup, ako proste si toho kolegu znovu získať. Hovorím, toto sú také možno, že skôr humornejšie veci, ale takto sa to dá transformovať na čokoľvek. Jednoducho, túto oblasť, toto prvá je, že brainstorming. Nechať si poradiť s nejakou témou, čo mám. Druhá oblasť je na majstrovstvo reči. Nikto z nás nie je spisovateľ, alebo sa nenarodil spisovateľom, takže nevie až tak dobre možno, že vyjadriť to, čo potrebuje vyjadriť. Napríklad, chce, aby mu šéf zvýšil plat, no tak napíšte jazykovému modelu, že chcem, aby mi zvýšil, šéf zvýšil plat, napíš presvedčivý text, ktorý šéfa presvedčí o tom, že mi ten plat zvýši. A zároveň mu tam dajte, toho samozrejme sa obraciam na divákov, čo najprodrobnejšie informácie o sebe. Pracujem v firme už 5 rokov, moje prednosti sú a také a také. A toto je troška horšie na mne, to si asi aj všimol šéf, tak zaobal to tak, že to je vlastne v pohode. Jednoducho tak, ako keby ste mali toho mudrca vedľa seba.
A tak radí argumentačne, radí, taký radca.
Čiže druhé to použitie je vlastne na to, aby ten text dokonale napísal za nás. A tretie, čo ma napadá, je, žijeme v dobe, kedy nie je problém zohnať informácie, ale že brániť sa informáciám. My sme bombardovaní dennodenne takým množstvom informácií, že už nestíhame všetky tie informácie prijímať a potrebujeme niekoho alebo niečo, čo za nás spraví syntézu informácií. Toto dokáže napríklad umelá inteligencia. A teraz povedzme, je vydané nejaké pútavo vyzerajúce dlhé video na YouTube, keď je trojhodinové. No a nie som si istý, či si ho pozriem a či je až také dobre, či sú tam užitočné informácie. Hodilo by sa mi, aby mi to niekto alebo niečo zhrnul. A to práve dokážu aj tiež tie jazykové modely.
A to ma zaujalo, možno, že ak je človek, že potrebuje poradiť, nie je kreatívny až tak a potrebuje poradiť s tým všetkým, mu môže v jazykovom prejave, v argumentačnom prejave pomôcť tá umelá inteligencia.
Ešte keď na to nadviažem, vysvetľovanie. Mnoho konceptov okolo nás je veľmi zložitých. Taký veľmi dobrý príklad zložitého konceptu je kvantová fyzika.
Čiže no, ak niečomu nerozumiem, no jasné.
Tedy je hodné napísať do toho jazykového modelu, vysvetlí mi kvantovú fyziku, ako keby som bol malé dieťa. A ona následne začne vysvetľovať systémom, že predstav si toto ako guľbočky, jednoducho ako sme boli dieťatko, a ľahšie sa nám to darí chápať.
No tak to môžu využiť aj študenti, ak nemajú vedomie o nejakej téme, alebo niečo sa nestihli
naučiť. Študenti majú iné využitie. Napíš mi diplomovku.
No ale už teraz vlastne začínajú školy uvažovať, že práve že kvôli tomu možno, že už nebude hodnotené práve tie bakalárske a diplomové práce, lebo tam môže dôjsť vlastne k zneužitiu tej umelej inteligencie.
Správny postup. Poviem takú anekdotu a následne na to naviažem. V 70. rokoch veľmi známy americký ekonom Milton Friedman navštívil ázijskú krajinu, kde kopali kanály, ale nekopali ich bagrami, aj keď boli už vtedy dostupné, ale kopali ich lopatami a rílmi. A Milton Friedman sa divil a spýtal sa miestneho ministra, prečo to tak robia. A miestny minister mu odpovedal, že to je politika zamestnanosti. On sa podivil a hovorí, keď to je politika zamestnanosti, prečo to nekopajú lyžičkami. To, keď to vlastne uvediem na tú na vašu otázku. Keď tú umelú inteligenciu máme, čo pomáha s tými textami, nebodaj aj s diplomovkou, tak už ju používajme na to, ano. Ale zvýšme ten level, ano. Čo budeme od tých žiakov vyžadovať.
Čiže nie rušiť, ale naopak, akože zvýšiť tie...
Možno, teraz už vieme kopať kanály, predtým sme vedeli iba rýlovať.
Áno, áno. A bude sa teda napríklad umelou inteligenciou aj zarábať, alebo už sa to robí, že proste je využívaná tak, že sa zarába umelou inteligenciou?
Určite, keď si zoberiete z tých príkladov, ktoré som uviedol, jeden je také ten brainstorming, môže byť kľudne téma, ako zarobiť, ako investovať a tak ďalej. Vždy ale, tuto musím, pretože tuto ide o peniaze.
Áno. Uh-huh.
Už o viac ide už len pri zdraví a živote.
Uh-huh.
Takže v tomto poradí. Takže tuto musím upozorniť, vždy rozmýšľajte sediackým rozumom, pretože aj tá umelá inteligencia kvázi je len človek, tak by som to povedal, že keď vám aj dá nejakú nebodaj finančnú radu, tak veľmi zvažujte to, čo vám povie a či to dáva hlavu aj petu.
No, čiže my sme aj vo finančnom podcaste, tak hneď rovno naviažem, že ako by sa dala umelá inteligencia využiť práve pri tých financiách a ako zistiť, že vlastne tam už sú hranice tej umelej inteligencie, že toto už by som teda asi nemala uveriť alebo ako sa
rozumiem?
To pohybovať.
Ako to býva v každom dobrom finančnom vyjadrení, nie som finančný poradca a berte moje rady z proste tak, že nie som finančný poradca a vždy sa poradte s finančným poradcom. A teraz už môžeme voľne rozprávať. Takže ja by som normálne použil túto otázku, čo ste mi vydali, ja by som napísal do toho jazykového modela. Ešte raz upozorňujem, ChatGPT je dobrý a známy, ale vyskúšajte Gemini, ja osobne využívam už viac Gemini.
Mm-hmm.
A tam už sa začne konverzácia medzi vami. Teda medzi vami a ohľadom tých možných finančných nástrojov a tak. Povedzme, mám, teraz zarobil som, mám ušetrených 10 000 eur, kam s nimi? Toto by vám samozrejme aj finančný poradca povedal a ono vám dá taký prvý nástrel toho, že kam to môže viesť. Konečné rozhodnutie, ale naozaj radšej skonzultujte s finančným poradcom. Nenechávajte to len na tú umelú inteligenciu, pretože ona vám nič negarantuje. Akože.
Čiže nemusíme sa obávať, že by finančných poradcov nahradila umelá inteligencia, že predsa len nemá možno, že tie schopnosti, ktoré má človek.
Netreba sa, áno, teraz sa vlastne obraciame na tých finančných poradcov, lebo môže sa zdanlivo zdať, že no však teraz už nebudú treba. To v žiadnom prípade nie je pravda. Finančných poradcov to nenahradí. Nahradí to ale finančných poradcov, ktorí umelú inteligenciu nebudú používať. Pretože tí, ktorí budú používať, budú vďaka týmto rôznym vylepšeniam mať oveľa vyššiu produktivitu. Čiže ak vy budete ako finančný poradca sami používať, tak ste v pohode.
A čo spojenie, ak sme pri tých financiách,
ano?
Investičné trhy a umelá inteligencia, budú firmy, ktoré práve investujú do umelej inteligencie, možno, že hodnotnejšie alebo viac dopredu, krok dopredu?
Áno, na druhú stranu upozorňujem na historickom príklade tzv. Dotcom bubble, ktorú si určite investori spomínajú prelome ako začiatok nášho milénia, kedy všetko, čo sa nazvalo namiesto pôvodného mena, sa nazvalo, že .com, malo hneď dvojnásobnú hodnotu, tak teraz všetko, čo tvrdí, že používa AI, tak má dvojnásobnú hodnotu. Čiže dať si na toto pozor. Zatiaľ to vyzerá tak, že by to nemusel byť hype, tá umelá inteligencia, ale buďme realisti, vyzerá to až príliš dobre a ten rast musí, keď nie skončiť, tak sa ustáliť. Čiže na jednej strane vyzerá to s tými, povedzme, investovaním do tých AI spoločností veľmi lákavo. Na druhú stranu je tam veľa takej, že greed po anglicky, že proste, že strašne veľa chuti zarobiť a to produkuje potom ten efekt, že 99% stráca a 1% investorov zarába.
Mm-hmm. A ešte sa vrátim k tým odvetviam rôznym, kde sa dnes už využíva umelá inteligencia. Napríklad si povedzme aj tuto na Slovensku, alebo že v ktorých odvetviach už vlastne vidieť to, že naozaj je to nástroj, ktorý pomáha.
Dá sa použiť úplne naprieč odvetviami, ale troška niečo ma napadlo teraz, ako ste túto otázku načrtli, a to je, že ten chatbot alebo tie jazykové modely, oni sú koncipované všeobecne. Vedia poradiť každému odvetviu. To bol vlastne ten minulý rok a začiatok tohto roka. A tento rok bude rokom špecializovaných jazykových modelov. Mm-hmm. To znamená, lebo aj ten robot môže mať v hlave len určité množstvo informácií, keď má zo všetkého, nemôže ísť až tak do hĺbky. Mm-hmm. Keď ho budeme špecializovať napríklad na financie, finančné poradenstvo, vytvoríme chatbota na finančné poradenstvo, môžeme ísť v tom do hĺbky a môže radiť oveľa lepšie. A o toto sa budú vlastne firmy snažiť tento rok. Povedzme, máme tu pre lekárov MedGPT sa to volá, budeme tu mať určite, alebo aj sú pre právnikov, no aj politici by si mohli nechať poradiť.
To možno bude.
My vlastne ITáci už dávno máme skvelé jazykové modely, ktoré takmer za nás programujú. Tak viete, my sme si to naprogramovali, tie jazykové modely, tak si pre seba urobím. Ono to má, ale tak trošku...
Čiže vy ste si vlastne uľahčili prácu, nemusíte robiť a robí to za vás umelá inteligencia.
Je to ale dvojsečná zbraň. Rýchlejšie nás to zautomatizuje. Takže... No, ale to je o tom potom. Čiže toto bude, to, keď nadviažem na vašu otázku, tento rok bude rokom špecializovaných jazykových modelov vrátane pre finančné poradenstvo.
No a ak bude mať tie teda už špecializované informácie, dá sa vôbec nejako overiť, bude mať tie vstupné dáta, že či, dajme tomu, pre lekára sú tie informácie relevantné? Neviem, bude nejaká hranica, nejaká kontrola toho, aby si teda... sme si nezobrali a nejaký lekár nebodaj si zobral nejaké zlé informácie z toho. Čiže...
Tá kontrola sa nazýva sedliacky rozum a vzdelanie. Vždy za to hovorím, že netreba sa bať nahradenia, pretože akokoľvek to bude dobré, minimálne z legislatívnych dôvodov bude na konci tej vrsty musieť byť človek, ktorý rozhodne záväzne a aj legislatívne záväzne. To je vlastne to riešenie. Vzdelaný človek na konci, ktorý si nechá síce poradiť, ale on rozhodne, či je to dobré rozhodnutie.
Čiže aj vlastne k používaniu umelej inteligencie i napriek tomu, že nám dáva množstvo dát, množstvo informácií, potrebujeme my sami, užívateľia, byť vzdelaní, aby sme vedeli proste dekodovať tie informácie. Možno, že čo je také nástraha v dnešnej súčasnej dobe, možno aj pre mladých ľudí, aby rozumne využívali tú umelú inteligenciu?
Jednu tú nástrahu som už spomenul a to je, že informácie nás bombardujú. My sme v podstate chúďatá, ktoré sú všade bombardované informáciou a ako sa v minulosti sa myslelo, že sociálne siete sú zadarmo, aké je to skvelé, ale to nie je pravda. My sme vlastne tým tovarom sociálnych sietí, lebo dávame my zadarmo informácie o našom súkromnom živote. Čiže toto je to prvé vlastne, tak by som povedal, že taká negatívna vec, lebo však nemôžeme hovoriť o pozitíva, aj keď ja vlastne hovorím. Ďalšie je, že vlastne tak ako môžeme využívať, ako sme si povedali na tých dobrých veciach tú umelú inteligenciu, môžeme aj na vytváranie, povedzme, že klamlivých informácií. Čiže toto je tiež problém, no.
A tam vlastne nastupuje to vzdelanie, ako ste spomínali, že aby teda sme vedeli užívať tú umelú inteligenciu, tak asi by zmení sa niečo, možno, že vy už pozorujete aj v oblasti možno, že vzdelávania sa vo vzťahu k umelej inteligencii, lebo asi to bude nutné. Už keď umelá inteligencia je, funguje, tak zase sa na ňu pripraviť.
Všímam si zvýšený záujem o ňu, čo je dobrý základ ďalších bojov v tejto oblasti, tak by som to povedal. A všímam si na Slovensku dobrého nastavenia. Nejak tak, keď prišli tieto nástroje ako ChatGPT, tak sa predpokladalo, že učitelia proti tomu budú protestovať a tak. Ale to vôbec nie je pravda. Mm-hmm. Učitelia sú veľmi múdri ľudia a hneď pochopili, že to, proti tomu sa nemá bojovať, ale využívať to. A ja, keď ako mám pri nich prednášky, tak sa stretám ústretovými a vidia v tom potenciál. Tak ako keď prišli kalkulačky, predtým bolo nutné vedieť, koľko je 676 a 984. Teraz je to jedno, kalkulačka nám to spraví. Teraz je nutné napísať dobrý sloh. Stále to bude nutné, alebo do istej miery, skôr bude nutnejšie vedieť, vyjadriť, čo v tom slohu má byť a nechať si to, povedzme, tým strojom napísať. Čiže vedieť efektívne využívať tie nástroje je ten kľúč úspechu.
A stretli ste sa vy vo svojej praxi aj s tým, ako bola ako sa dá napríklad zneužiť tá umelá inteligencia, možno na nejakých príkladoch?
No samozrejme, ja tie príklady sám robím, keďže robím deepfakey v spolupráci aj s verejnými organizáciami, kde ukazujem, že vieme generovať neexistujúce videá, vieme stlačiť ľuďom do úst vety, ktoré nikdy nepovedali. No a to je vlastne to nebezpečie. Našťastie už si všímam, že ľudia sú na to zosenzibilizovaní, že si to všímajú a už dôležité je, keď som spravil prvé, pamätám sa, moja vlastná babka mi hovorí, že ona ani nevie, že čo je to dezinformácia alebo hoax, že čo to vlastne je. Teraz už minimálne to obyvateľstvo o tom vie a tým, ako to tvorím ja a spolupráci, tak už si to aj všímajú vo viacerých médiách a už dávajú pozor viac. No.
Čiže ešte môžete opísať konkrétnejšie, že čo vlastne, akože, ako rozoznám napríklad, ako hovoríte, tie falošné videá, alebo že vlastne ako sa na to pozerať?
Pomerne je to momentálne jednoduché, lebo aj tie najdokonalejšie ešte sú tam nejaké nezrovnalosti. Povedzme, tie pery sa nepohybujú úplne presne tak ako zvuk. Ale dobre, ale trocha to exponujeme do budúcna, keď to bude dokonalé.
No, toto sa chcem spýtať. Áno, že akože to sa vylepší samozrejme, tak. Všetko ide rýchlo dopredu.
To je otázkou techniky.
A otázkou času, kedy to už bude dokonalé.
No čo potom? No zasa sa vraciam k tomu sediackému rozumu a k vzdelaniu. Môžeme mi robiť všelijaké technologické riešenia, ale nie je lepšie, ako urobiť to riešenie priamo u príjimateľa, konzumenta, kedy ho vzdeláme. Ale dobre, ešte načrtím aspoň to jedno technologické, alebo také, že treba vedieť, aký zdroj konzumovať. Samozrejme, že keď mi niekto pošle správu na mobile správu, a v ňom bude video, tak a priori to nebudem pokladať za písmo svete, lebo tak Boh vie, odkiaľ to má a tak ďalej. Keď samozrejme, ale v televízii, ktorá je aj kontrolovaná ako to rado pre rozhlasové a televízne vysielanie, vidím niečo, tak nemusí sa mi páčiť ten názor, aký tam vyjadruje niekto, ale a priori je to tak, pretože televízie si nemôžu dovoliť robiť také veci, no.
Áno, áno. No a nebude možno, že umelá inteligencia v budúcnosti aj tak aj nemôže dôjsť vlastne k zneužívaniu a tým, že vlastne kopíruje to správanie ľudí, ktoré je bohužiaľ, napríklad v poslednej dobe plné, ja neviem, nejaké agresie, vojen, takých protipolových vyhradených názorov, čo vlastne panuje v spoločnosti, že či to týmto smerom možno, že nejako ubrániť sa tomu?
Rozviniem vašu myšlienku. Umelá inteligencia, tie odporúčacie systémy, ktoré som spomenul, sa začali rozvíjať, alebo začali dospievať spolu s tými sociálnymi sieťami okolo roku 2012. Okolo roku 2012 tie sociálne siete začali byť stále populárnejšie a ich tvorcovia sa zamýšľali nad technológiami, ktoré by mohli použiť na ich ešte väčšiu sledovanosť. Prišla im vhod umelá inteligencia. Dali jej teda za úlohu, aby tých používateľov tam pripútala na čo najdlhšie a ona prišla na to, že najlepší spôsob, ako ich tam čo najviac udrží, je keď ich navzájom pohnevá. To je vlastne dôvod, prečo je Facebook, nech sa nám niekto nehnevá, žumpa a prečo som pri príležitosti 20. jeho výročia si ho ja zrušil. A už som len na Instagrame a na LinkedIn.
A tie sociálne siete tiež vlastne využívajú umelú inteligenciu.
Samozrejme, ale
V čom ju môžeme vidieť konkrétne, aby sme tak vedeli, takí bežní užívateľi, ako hovoríte,
odporúčacie systémy, to znamená to, čo vidíme. V minulosti to bolo podľa toho, koho sme sledovali.
Áno.
Teraz každý si všimol, dáke video mi tam prišlo, neviem prečo, ale ľúbi sa mi to viac mení. Začalo to TikTok. Predtým to bolo naozaj založené na tom, kto je môj kamarát, tak toho chcem vidieť. To sa myslelo, že to je to, čo pripúta najviac ľudí na sieť. A potom zrazu prišla platforma TikTok, ktorý je ešte taká nová, a začala ponúkať videá nie podľa toho, kto je môj kamarát, ale podľa toho, ako sa naučila o nás informácie, čo chceme vidieť.
Áno.
A začala byť tak extrémne populárna aj ten algoritmus, že dochádza k tiktokizácii ostatných platformiem. Všetky platformy sú teraz úplne na tom istom princípe. Všímajú si, čo sa vám páči. Mm-hmm. Ako tá umelá inteligencia sa učí a na základe toho ponúka ďalší obsah.
To je tiež vysoko manipulovateľné.
Samozrejme.
Lebo vlastne odhalí naše zvyky, naše správanie a potom to môže nás aj niekde odkloniť. To tiež kontrolujete. Hej, môžeme sa na vás spoľahnúť.
Ja by som povedal, nadviažem na vašu myšlienku. Z niekoľkých desiatok lajkov vás sociálna sieť pozná lepšie ako priatelia.
Úžasné.
Z niekoľkých stoviek lajkov lepšie ako váš partner alebo partnerka.
To už znie samo o sebe nebezpečne.
A z niekoľkých tisíc lajkov lepšie ako vy sami.
No ako sa toto máme prijať?
S pokorou a s uvedomením. Vedieť o tom, že to tak je, nezakrývať si pred tým oči, ale samozrejme, nerobiť proti tomu nič, lebo nedá sa ísť proti vlne, len aspoň si to uvedomovať.
A ty rozumne využívať tie sociálne siete? Napríklad poďte nám ako aj vy.
No, tiež vás... ja nie som dobrý príklad rozumného využívania sociálnych sietí, lebo ja mám rád sociálne siete, aj ako tvorca, aj ako konzument.
Ano.
A čo vlastne robím, aby som sa nezbláznil, je, že veľa športujem, aby som potom mal tú mentálnu silu aj na prácu, aj na sociálne siete.
Ale poďme aj ešte sa dotknem tých výhod potom možno, že tých sociálnych sietí a tej umelej inteligencie. Čo nám to môže dať? Hovorili sme, že kam nás to môže možno tak zmanipulovať, ale čo nám to môže naopak priniesť?
Tak, keď poviem o výhodách sociálnych sietí, ktoré poskytuje práve tá umelá inteligencia vďaka tomu, že sa od nás dobre naučila, je, že keď si napríklad tú sociálnu sieť vytrénujete tak, aby vám dávala obsah, ktorý chcete, tak vám ho dáva. A vy predtým ste museli veľmi komplikovane a zdlhavo hľadať informácie v článkoch, v dlhých YouTube videách. Teraz máte veľmi intenzívny síce, ale veľmi krátky prehľad o vašom odbore v niekoľkých minútach. No kľudne môžeme aj rozvinúť finančné poradenstvo, financie. Keď nebudete, povedzme na tej TikTok alebo na Instagrame, keď vám príde síce veľmi lákavá tancujúca dievčina alebo muž, ale ho swipnete preč, že ho nechcete vidieť a namiesto toho zostanete dlhšie pri finančných informáciách, finančnom poradenstve, tak za nejaký čas vám bude poskytovať len užitočné videá o financiách.
Áno. Čiže vlastne ale konečný výber závisí len od nás. No a ako by sme sa mali vzdelávať, aby sme dobre využívali tú umelú inteligenciu? V čom si myslíte, čo je to najpodstatnejšie v tom vzdelávaní, aby sme ju dobre využívali?
Ja robím pre firmy školenia a prednášky, kde vlastne vždy asi na dvojtýždňovej báze aktualizujem a ukazujem to najlepšie, tie najlepšie nástroje a ako sa využívajú. Časť týchto informácií je dostupná aj povedzme na internete. Obzvlášť YouTube je veľmi vhodný, keď človek chce v takom nejakom kompaktnom a vhodnom formáte si to pozrieť, pútavom videoformáte, tak sú tam tvorci, ktorí tie nástroje tak trocha predstavujú a tak ďalej. Ale tak všeobecne by som povedal, ale nie by som len k tej umelej inteligencii, toto platí o vzdelávaní v čomkoľvek, v umelej inteligencii, vo financiách, čomkoľvek, že bral by som tie vertikálne sociálne siete, ako napríklad Instagram, TikTok a YouTube Shorts, ako trailer na dlhý film, ktorý si potom pozriem na YouTube. Čiže vyswipujem si obsah, ktorý chcem vidieť, potom ho konzumujem a čo ma zaujme, tak si o ňom pozriem v nejakom dlhom edukatívnom videu na YouTube. Lebo samozrejme, vy ste spomínali hneď na začiatku, že som autorom publikácií, už sa o tom nikde ani nerozprávam, pretože pre mňa sú publikácie minulosť. Pri tom množstve nových informácií, ktoré prichádza obzvlášť mojej oblasti, je toto už veľmi zlý spôsob vzdelávania sa, lebo tie informácie sa v publikáciách nedajú tak rýchlo aktualizovať.
Mm-hmm. Čiže už všetko je vlastne online.
Áno, hej, ten video obsah.
Je digitálne. Mm-hmm.
Jednoducho, nie je to možno, že niekomu prirodzené, mnoho ľudí má rado knihy, mm-hmm. ale je to najvýhodnejší obsah v takýchto veľmi meniacich sa oblastiach.
A asi aj najrýchlejšie, najjednoduchší spôsob, ako sa k nemu dostať.
Áno, ale chcem upozorniť aj na jeho nevýhody a akože smiešno poučne, ja pred nejakým časom som začal mávať problém s očami. Akože myslel som si, že asi potrebujem dioptrie alebo nebodaj niečo iné. A potom som bol niekde, kde som nemohol do noci pozerať na tieto siete a zistil som, že ma prestali bolieť. Takže to bolo z toho, že som do noci pozeral. A ešte, akože nadviažem na to potom už vážnejšie. A podobne ma bolieval chrbát a divil som sa z čoho. No lebo som pri tom sedel. Takže toto sú také smiešne, ale reálne nástroje sociálnych sietí, o ktorých nikto nehovorí.
Tak to potom ste ale odporúčili nám to cvičenie.
Áno, jednoznačne. Ja napríklad začínam deň tak, že 2 hodiny som v prírode. Ja stávam v lete už o 4, aby som mohol samozrejme sa do tej 8, alebo čím je skôr svetlo, tým skôr som ja vonku. V lete som o 4, lebo je o 4 svetlo. Áno. O tej 8 musím robiť.
Áno.
To znamená, že momentálne mám 2 hodiny času, alebo o 6. Ja viem presne, keď vychádza slnko. Čiže tak, no ale naozaj musíme vyvažovať digitálny svet reálnym svetom.
Mm-hmm. No a vrátim sa k tomu aj reálnemu svetu, že keď prišla vlastne umelá inteligencia, tak mnohí sa obávali, že aké povolania vlastne zmiznú, aké náhradia. Deje sa to, alebo bude sa to diať?
Momentálne je nezamestnanosť vo svete vrátane Slovenska na najnižších úrovniach historicky.
Mm-hmm. Tak to je dobrá správa.
To je samozrejme dobrá správa. Keď budeme ako spoločnosť, a tým je taká troška výzva na zákonodarcov, ale tak všeobecne spoločnosť rozumne rozdeľovať novovzniknuté bohatstvo, ktoré bude prichádzať z vyššej produktivity, ktorú bude prinášať umelá inteligencia, tak nás čaká zlatý vek. Pretože naozaj môže sa niekedy v budúcnosti stať, že nebudeme musieť chodiť do práce, že vôbec, alebo každý bude môcť viac menej robiť, čo chce, pretože toho kapitálu bude dosť, len je dôležité rozdeľovať ho spravodlivo. Dobre, takto ďaleko ešte nie sme. Ale minimálne už v súčasnosti si svoju prácu, tak ako na pár príkladoch sme vysvetlili, vieme tak z časti zautomatizovať.
A kde vidíte napríklad umelú inteligenciu, neviem, o 10 rokov? Dá sa to takto možno, že predpovedať?
Ja by som ju rád videl v podobe sériovo vyrábaných aj na Slovensku chodiacich autonómnych aut. Toto je môj celoživotný sen. Určite poznáte Knight Rider. Ano. Minimálne poznajú Knight Ridera určite aj diváci. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa začal zaujímať o umelú inteligenciu. Druhý bol kniha 2001 Vesmírna Odisea. No a tento sen vyzerá zatiaľ nedohľadne, ale je to môj veľký sen a pevne verím, že od tých 10 rokov už do tých tatier by som mohol sa aspoň prototypne odviesť.
Že už nebudete pozerať len, ja neviem, cez nejakú obrazovku, hej?
Áno.
A nebudem vám hovoriť umelá inteligencia o tom, ako je tam krásne.
Vy ste teraz veľmi dobrú oblasť načrtli, volá sa to rozšírená virtuálna a zmiešaná realita,
tam, áno.
Sú to fascinujúce veci. Mne sa stále páči najviac tá skutočná realita, ale musím tiež priznať sám sebou fascináciu nad týmito novými realitami. Tieto sa budú zdokonalovať. Je pravdepodobné, že za tých 10 rokov by už mohli byť takmer nerozoznateľné od reality a mohli by poskytnúť ľuďom, ktorých napríklad nemôžu z nejakých dôvodov cestovať, ako moji starí rodičia, už sú takí len polomobilný, aby navštívili Machu Picchu. Tak. A
áno.
My nemôžeme každému človeku na svete, alebo každý človek na svete si nemôže kúpiť luxusné auto ani cestovať okolo sveta, ale takéto technológie budú môcť raz každému človeku na svete ten pocit aspoň priblížiť.
No a nahradí nám aj tie emócie umelá inteligencia, lebo predsa na tých miestach človek prežíva úplne iné city, emócie, to sa niekedy v budúcnosti stane?
Uvidíme. Priblíži nám ich, dovolím si tvrdiť, že priamo asi ešte nenahradí. Ale priblíži.
A vidíte vlastne v budúcnosti taký ten, takéto pozitívne využitie, také, že úplne, alebo kam vlastne tá umelá inteligencia nasmeruje našu spoločnosť?
Som fascinovaný umelou inteligenciou a zároveň zdesený. A to je podľa mňa ten najsprávnejší prístup. Nemôžeme úplne, že iba ružovými okuliarmi sa hľadieť, nemôžeme na to hľadieť len katastroficky. Tak umelá inteligencia sama o sebe nie je ani dobrá, ani zlá. To dobro a zlo pochádza od nás, od ľudí, ktorí ju vlastne využívame. A ja môžem mať len pevné presvedčenie, že to budeme využívať hlavne na to dobré.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme tak pozitívne, aj vy tak pozitívne ste skončili a verím aj ja teda, že tá umelá inteligencia nám pomôže a bude pomáhať v našom živote.
Staň sa vaše slova.
Ďakujem. Dovidenia.
Dovidenia.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.